Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μόλις ξεκινάμε και μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου και ζούμε σε μια εποχή που οι ειδήσεις μοιάζουν να κινούνται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, έτσι όπως το αντιλαμβάνει το καθένας μας. Από τη μία δηλαδή υπάρχει ο κόσμος αυτών των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, των πολέμων, και από την άλλη είναι αυτός ο κόσμος μας, ο μικρόκοσμος μας, της καθημερινότητας εκεί, όπου οι πολίτες παλεύουν. Παλεύουν με διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή τους. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, εκεί η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κυρίως φαίνεται να υποχωρεί προσωρινά, όμως κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Απολύτως αναμενόμενα είναι τα στοιχεία και μιας νέας διεθνής έκθεσης που ούτε λίγο ούτε πολύ έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής. Για παράδειγμα, το 2025 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός πολέμων και συγκρούσεων από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, και αφού έχει μπει για τα καλά φαίνεται το καλοκαιράκι, θα ταξιδέψουμε και μέχρι τις ελληνικές θάλασσες. Δηλαδή από τη μία έχουμε αυτήν την ανησυχητική εξάπλωση του λαγοκέφαλου, δεν είναι η πρώτη χρονιά, το λέμε και τα προηγούμενα χρόνια, που δημιουργεί προβλήματα ακόμα και στους λουόμενους. Καλό είναι όμως να συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε γι' αυτό. Από την άλλη, έχουμε μια εντυπωσιακή καταγραφή πραγματικά ενός μεγάλου λευκού καρχαρία στην Μεσόγειο, ένα σπάνιο γεγονός που δίνει βεβαίως και πολύτιμα στοιχεία στους επιστήμονες. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να σταθούμε και σε αυτό το θέμα, κυρίως για να θυμηθούμε, να μας θυμίσει αυτό το θέμα πόσα ακόμα έχουμε να μάθουμε στην ζωή μας και για τη ζωή κυρίως κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πόλεμοι, κοινωνικές προκλήσεις, περιβάλλον, καθημερινότητα, όλα διαφορετικά θέματα μεταξύ τους, αλλά έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Αυτήν την ανάγκη να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο που αλλάζει γύρω μας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με αυτή τη σπάνια και ιδιαίτερα σημαντική καταγραφή κατά τους επιστήμονες, που έρχεται να στρέψει ξανά το βλέμμα της επιστημονικής κοινότητας, κυρίως στη Μεσόγειο και λίγο το δικό μας, μπορώ να πω. Για πρώτη φορά ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας καταγράφηκε σε βίντεο από δείτε στο βυθό της Μεσογείου, όχι εδώ κοντά στα στενά της Σικελίας, για όσους μας ακούνε και ανησυχούν. Αν μη τι άλλο, ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο. Και έχει τη σημασία του, νομίζω, να κάνουμε μια συζήτηση τέτοια μαζί με τον κύριο Σάκη Τσαγκαλίδη. Είναι ερευνητής, είναι ιδρυτής της Sharks in Greece. Χαίρετε, κύριε Τσαγκαλίδη. Τώρα, θα μου πείτε γιατί στεκόμαστε τόσο πολύ στον καρχαρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι. Και, και εδώ στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, και πόσο δε μάλλον για τα δικά μας τα νερά μιλάω, που το θεωρούσαμε και λίγο μακρινό αυτό το σενάριο, γιατί η αλήθεια είναι ότι και κάποια έτσι του παρελθόντος του παλιού και της δεκαετίας του 80 κάποια έργα κινηματογραφικά δεν μας βοήθησαν στο να μην φοβόμαστε έναν καρχάρια, έναν αδικαιολόγητο φόβο, βέβαια, όπως διάβασα.
Το λες και λίγο δικαιολογημένο από την άποψη ότι ναι, φυσικά θα το πεις λίγο δικαιολογημένο. Μιλάμε για ένα ζώο που έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτό που προσπαθούν να περάσουν. Κοιτάξτε, στην άλλη πλευρά, ότι είναι τελείως ακίνδυνα, ωραία, δεν έχουμε πρόβλημα, ή είναι τελείως επικίνδυνα.
Αυτό είναι το ένα άκρο. Είναι λίγο άκρο.
Ναι, είναι και τα δύο άκρα, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια πάντα, όπως σε όλες τις καταστάσεις, βρίσκεται περίπου κάπου στη μέση.
Τώρα, αυτό που είδαμε και σε στιγμιότυπα, γενικώς πόσο σημαντική είναι, επιστημονικά λέμε τώρα, αυτή η βιντεοσκόπηση, η πρώτη βιντεοσκόπηση ενός λευκού καρχαρία στη Μεσόγειο. Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό?
Όχι, συνηθισμένο δεν είναι, αλλά δεν είναι και η πρώτη. Έχει καταγραφεί και στην Τουρκία, στο Αιγαίο. Υποβρύχιο, με έναν νεογνό καρχαρία λευκό. Δεν είναι δηλαδή κάτι.
Ήταν μικρούλης αυτός, γι' αυτό.
Ήταν μικρός, ναι, ένα νεογνό που σημαίνει ότι κάπου εδώ κοντά γεννήθηκε. Χωρίς να θέλω να τρομάξω τον κόσμο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και θα σας εξηγήσω και το γιατί. Καταρχάς, λίγο να βγάλουμε και τον ελέφαντα από το δωμάτιο. Ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ ζήτησε συγγνώμη όταν σκοτώθηκαν τόσοι καρχαρίες μετά από τη δικιά του ταινία, έτσι. Αν ήξερε, λέει, τι κακό θα έχω κάνει στους καρχαρίες, θα τα βγάλει αυτή την ταινία.
Ναι, γιατί τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι πολλοί πληθυσμοί καρχαριών απειλούνται.
Πάνω από το 60-70% των καρχαριών έχει εξολοθρευτεί. Και ο καρχαρίας πρέπει να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει. Γιατί είμαστε μια χώρα περιτριγισμένη από νερό και στα σχολεία μας δεν μαθαίνουμε τίποτα για αυτά τα ζώα.
Ακριβώς, ναι.
Τίποτα. Λοιπόν, λίγο να δώσουμε το τι σημαίνει καρχαρίας, το τι είναι ο καρχαρίας για τα νερά μας. Αν εξαλειφθεί ο καρχαρίας και γενικότερα οι κορυφαίοι θηρευτές, μαζί με τον καρχαρία, εγώ σου βάζω και τον ξηφία και τον τόνο, τέλος πάντων, αν εξολοθρευτούν αυτά τα ζώα, ιδιαίτερα ο καρχαρίας, σημαίνει ότι φανταστείτε μια. Φάλαινες γνωρίζει ο κόσμος ότι έχουμε στην Ελλάδα, έτσι.
Μα και τώρα, πριν λίγο καιρό,
μπράβο,
σταθήκαμε, μπράβο, σε ένα τέτοιο θέμα.
Φανταστείτε,
με
λοιπόν, αυτά εδώ τα ζώα πεθαίνουν στο νερό κάποτε. Μια φάλαινα 45 τόνων, η ιστή του. Το σώμα του στην αποσύνθεση και όλα αυτά, αν δεν υπάρχουν οι καρχαρίες που παίζουν και τον ρόλο του καθαριστή, αυτή εδώ η μόλυνση από όλο το κουφάρι της θάλασσας θα έρθει σε εμάς. Το ότι δεν βλέπουμε τόσα χρόνια μολυσμένες θάλασσες από κουφάρια θαλάσσιων θελαστικών που έχουν πεθάνει κλπ. Σημαίνει ότι ακόμα οι θάλασσες μας είναι ζωντανές. Έχουν ζώα που κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν είναι μόνο ο καρχαρίας που καθαρίζει, αλλά και ο καρχαρίας καθαρίζει, ειδικά κάτι που δεν θα πειλάγει εκεί, καρχαρίες που ζουν στο βυθό, στον πάτο της θάλασσας. Οπότε με λίγα λόγια, το χρειαζόμαστε τον καρχαρία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό πρέπει να έχει ο κόσμος στο νου του.
Έχουν όλα και τα ζώα της θάλασσας, όπως και της θεριάς, βεβαίως το ρόλο τους αυτή την αλυσίδα της ζωής.
Ναι, φυσικά, και δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, ο καρχαρίας, φανταστείτε, ότι κυνηγάει μέσα στην πυραμίδα, τέλος πάντων, της τροφικής αλυσίδας, κυνηγάει τους αμέσως προηγούμενους θηρευτές. Αν δεν είχαμε καρχαρίες, αυτοί εδώ οι θηρευτές θα τρώγαν όλα τα μικρότερα ψάρια. Στο τέλος θα πέθαναν και δεν θα είχαμε ούτε εμείς ψάρια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η αλυσίδα χρειάζεται τους καρχαρίες, τους χρειαζόμαστε τους καρχαρίες.
Τώρα, όσο αφορά την Μεσόγειο, γενικώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συραντώνται είδη καρχαριών συνολικά στη Μεσόγειο.
Πάνω από 45 είδη καρχαριών, ναι.
Και στις ελληνικές θάλασσες έχουν
καταγραφεί. Στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί γύρω στα 35 είδη, μόνιμα και περιστασιακά. Δηλαδή, μόνιμα λέμε αυτά που καταγράφονται πολύ συχνά, και περιστασιακά αυτά που καταγράφονται, όπως για παράδειγμα πέρσι ο σφυροκέφαλος, που είχαμε να δούμε 30 χρόνια σφυροκέφαλο, έτσι, του είδους σφέρνα.
Από τα συνηθισμένα είδη, φαντάζομαι, μπορεί να τα δει, να τα βρει κανείς παντού στην Ελλάδα. Αυτό με το σφυροκέφαλο σας προβλημάτισε εσάς?
Μας προβλημάτισε το ότι δεν το βρίσκαμε.
Α, ότι δεν το βρίσκατε.
Ναι, δεν το βλέπαμε. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο για να ξεκαθαρίσουμε και πέντε πράγματα. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι βιολόγος. Οι βιολόγοι που κάνουν έρευνες στο πεδίο, από αυτούς παίρνουμε δεδομένα από τους ψαράδες και από τον απλό πολίτη, ο οποίος κάνει την επιστήμη του πολίτη, δηλαδή φωτογραφίζει ένα καρχαρία, βιντεοσκοπεί ένα καρχαρία, μας στέλνει το στίγμα και έτσι φτιάξαμε και το χάρτη. Δεν ξέρω αν έχετε στα υπόψη σας για τον συγκεκριμένο χάρτη των καρχαριών.
Υπάρχει χάρτη που εντοπίζονται καρχαριές.
Βεβαίως. Ο κόσμος μπορεί να μπει στο Searching Greece και θα βρει την ενότητα που λέει καταγραφές καρχαριών στην Ελλάδα, έναν διαδραστικό χάρτη, ο μοναδικός στην Ελλάδα. Θα κάνει ένα zoom λίγο στην περιοχή που τον ενδιαφέρει, θα κοιτάξει εκεί πέρα. Ποιον καρχαρία, ποιος τον ενδιαφέρει, γιατί γίνεται χαμός, άμα θα δείτε.
Να σας πω κάτι, θα βάλουμε στην οθόνη του κινητού αυτή την εφαρμογή του χάρτη για τους καρχαρίες, εκεί ακριβώς δίπλα που έχουμε βάλει την εφαρμογή με τις MOV Μέδουσες αυτό το καλοκαίρι. Θα είμαστε πλήρως ενημερωμένοι.
Ναι, θα είστε, μια χαρά θα είστε. Και σιγά σιγά θα πρέπει να βάλουμε και για άλλα ζώα από ό,τι βλέπω.
Ναι, πραγματικά.
Πάντως προχωράει η κατάσταση στην Ελλάδα, δηλαδή εμείς το χάρτη τον είχαμε φτιάξει πριν αρκετό καιρό και τον κάναμε με αυτή την προϋπόθεση, γιατί να σας δώσω την, για να καταλάβετε, η ιδέα ήταν η δική μου από την άποψη ότι εγώ σαν πολίτης δεν ήξερα που έχουμε καρχαρίες ή αν έχουμε καρχαρίες. Εγώ ξεκίνησα το 2000 να έρευνω τους καρχαρίες και στο τέλος καταλήξαμε ότι όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη. Έχει καρχαρίες. Όχι γεμάτη.
Έχουμε όμως αρκετά είδη καρχαριών.
Υπάρχουν αρκετά είδη καρχαριών, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, γιατί για κάποιο λόγο τρομάζουν και εύκολα.
Ναι.
Δεν υπάρχει λόγος τρομοκράτησης. Η τελευταία επίθεση έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα τελευταία θανάσιμη έγινε το νομίζω τη δεκαετία του 50 με το 60. Δεν έχει
δηλαδή,
να λέει.
Δηλαδή αυτά τα είδη που έχουμε εδώ στην Ελλάδα δεν είναι είδη που σου επιτίθονται έτσι υπό την έννοια αν δεν τα πειράξει εννοώ.
Έχουμε, κοιτάξτε, αυτό είναι που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Η πελαγική καρχαρία που είναι και πιο επικίνδυνη από την άποψη ότι είναι μεγαλύτερα ζώα, δηλαδή σαν το λευκό που είδατε προχθές ή χθες, αυτοί εδώ πέρα οι καρχαρίες τους έχουμε. Υπάρχουν στην Ελλάδα. Έρχονται μέχρι την περιοχή μας, γεννάνε, έχουμε βρει πάρα πολλά νεογνά και λευκών καρχαριών και καρχαριών μάκο, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους επιθετικούς, ας πούμε.
Και μετά φεύγουν, ναι, και μετά φεύγουν.
Γενικότερα μπορεί να φεύγουν. Αυτά δεν έχει γίνει καμιά ιδιαίτερη έρευνα στην Ελλάδα για να ξέρουμε πού πάνε. Δηλαδή, δεν γίνεται όπως στις άλλες χώρες που έχουμε βάλει. Έχουν βάλει GPS, κάνουν ένα tracking τους καρχαρίες και ξέρουν πάνω κάτω πού βρίσκονται. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Φυσικά θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, αλλά εντάξει. Προς το παρόν καλά είμαστε, καλά τα πάμε. Ξέρουμε τι έχουμε. Τι ήδη έχουμε. Τώρα ο κόσμος, για να μην φοβάται και για να καταλάβει λίγο τι συμβαίνει με τους καρχαρίες, κάθε άνοιξη μέχρι και αυτή την εποχή, μέχρι και σήμερα ας πούμε, οι γαλάζιοι καρχαρίες, γιατί αυτοί είναι οι περισσότεροι που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, που βγαίνουν στα βιντεάκια και βλέπουμε καρχαρίες κλπ. Να κολυμπάνε δίπλα στους ανθρώπους. Αυτοί οι καρχαρίες είναι σχεδόν ακίνδυνοι, είναι δυνητικά επικίνδυνοι, δηλαδή μόνο αν τον πειράξει ή αν βρεθεί ανάμεσα σε αυτόν και την τροφή του. Λοιπόν, αυτοί οι καρχαρίες λοιπόν.
Δεν βγαίνουν όμως στα ριχά αυτοί, βγαίνουν στα ριχά.
Ναι, ναι, έρχονται στα ριχά γιατί πρέπει να γεννήσουν. Και τι εννοώ πρέπει να γεννήσουν. Επειδή οι καρχαρίες δεν είναι σαν τα άλλα ζώα, δηλαδή δεν γεννάνε ένα νεογνό και μετά το προσέχουν, τα γεννάνε και φεύγουν. Αυτά τα νεογνά τα έχει καθορίσει η φύση τους έτσι. Όχι τα νεογνά, συγγνώμη, τους καρχαρίες τους έχει καθορίσει η φύση τους έτσι, ώστε να το γεννάνε σε ένα μέρος, ας πούμε, σε μια περιοχή που δεν έχει μεγάλους θηρευτές για να τα φάνε. Τι σημαίνει, πού μπορεί να το γεννήσει, κάπου που να είναι ριχά. Την άνοιξη δεν έχουμε πολύ κόσμο στις θάλασσες μας, δεν υπάρχει όχληση προς τους καρχαρίες και έτσι πλησιάζουν, γεννάνε και φεύγουν. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι κάτι, δηλαδή ο κόσμος δεν θα δει ποτέ ένα πτερίγιο όπως βλέπεις στις ταινίες, να τον κυνηγάει μέσα στο νερό.
Έτσι, να καταρρύψουμε και αυτούς τους μύθους. Κοιτάξτε,
θέλετε να καταρρύψετε μύθους, κάντε ένα κόπο ή ο κόσμος σας κάνει ένα κόπο, ψάξτε το κανάλι μας στο YouTube, στο Sharks in Greece, έχει πάνω από 20.000 συνδρομητές, 4 εκατομμύρια views, μπείτε μέσα για να δείτε πώς καταρρύπτονται εύκολα οι μύθοι. Ποτέ δεν περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο φυσικά. Είπαμε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αλλά όπως κάθε άγριο ζώο, έτσι και οι καρχαρίες είναι δυνητικά επικίνδυνοι, ας πούμε.
Μάλιστα, κύριε Τσαγκαλίδη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που μας ενημερώσατε. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Σάκης Τσαγκαλίδης, ερευνητής και ιδρυτής του οργανισμού Sharks in Greece. Choking. I hope you choke yourself.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Is it okay if I don't make it? Is it okay if I don't come around? That is fading and the sun has gone down. Bring it all back, bring it all back, bring it all back. Where's the day that never ended? Tell me when it's time to open up my eyes. Light the morning with the sun on the rise. Bring it all back.
Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε, είναι εκπομπή σε διάδραση, είναι 3 και 35 η ώρα, Earth News Radio, εδώ βρισκόμαστε και Earth News Radio μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, δύο λέξεις, και εμείς να πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Έχω μια εντύπωση ότι η εικόνα γενικώς στις αγορές θα είναι λίγο πιο αισιόδοξη σήμερα. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχεις κάνει καταρχάς σωστή πρόβλεψη, να πω, διότι οι επενδυτές αποτιμούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από χθες αργά το μεσημέρι, τέτοια ώρα περίπου πάλι, είχαμε πει ότι βελτιώνεται το κλίμα, διότι υπάρχει η πιθανότητα μιας συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Αυτό φαίνεται ότι επιτυγχάνεται σε αυτή τη φάση. Ιράν και Ισραήλ σταματούν τις επιθέσεις εκατέρωθεν, και αυτό είναι μια εξέλιξη που βελτιώνει το κλίμα στις αγορές. Θα μου πεις μακροπρόθεσμα, έστω και προσωρινά πάντως το βελτιώνει το κλίμα, γι' αυτό βλέπουμε και μια νέα πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σήμερα. Αυτό είναι το ευχάριστο νέο της ημέρας για τους καταναλωτές, μιας και μπαίνουμε τώρα πλέον σε καλοκαιρινή περίοδο και οι πολίτες θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς για να μετακινηθούν. Άρα έχει μεγάλη σημασία το κόστος των τιμών των καυσίμων, δηλαδή με τι θα γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων για να πάνε τις διακοπές τους μέσα στο καλοκαίρι. Επομένως εδώ έχουμε μια σημαντική ευχάριστη εξέλιξη, διότι πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα περίπου κατά 2%, 1,5 με 2%. Το αμερικανικό αργό είναι χαμηλότερα και από τα 90 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 89,60 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, με πτώση.
Καιρό είχαμε να το δούμε αυτό.
Ναι, επιτέλους δηλαδή αποκλιμακώνεται η πίεση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, που σημαίνει ότι και στη λιανική εδώ στα πρατήρια καυσίμων θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες όσο συνεχίζεται αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί χθες το πρωί είχαν αρχίσει κάποιες φωνές να ακούγονται ότι θα σταματήσει η αποκλιμάκωση, θα ξαναπάμε πάλι πάνω από τα 2 ευρώ δηλαδή το λίτρο την αμόλυβδη. Ευτυχώς όμως οι εξελίξεις είναι θετικές από το διεθνές πεδίο όπου διαπραγματεύονται οι τιμές του πετρελαίου και στη συνέχεια μετακυλίονται και στη λιανική, και έχει πέσει και το Brent χαμηλότερα από τα 93 δολάρια, πάει προς τα 90 και αυτό, είναι 92,85 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουμε μια θετική εξέλιξη καταρχάς στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου από αυτή την έστω και προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, και μια μικρή άνοδο για τα πολύτιμα μέταλλα. Έχουν χάσει τη λάμψη τους, θα πρέπει να το πούμε αυτό, το τελευταίο διάστημα τα πολύτιμα μέταλλα, και ο χρυσός και το ασίμι κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. 4.365 δολάρια αναουγιά είναι αυτή τη στιγμή το χρυσός και στα 68,72 δολάρια αναγκιά το ασίμι. Υπενθυμίζουμε πάντως στους ακροατές μας ότι είχαν δώσει υπερκέρδη πέρυσι το 2025 και ο χρυσός και το ασίμι, με ετήσια άνοδο που έφτανε και το 100% και το ξεπερνούσε σε ορισμένες περιπτώσεις. Άρα οι επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί σε αυτά τα επενδυτικά προϊόντα έχουν αποκομίσει τα κέρδη τους, και λογικό είναι κάποια στιγμή να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Σήμερα στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε θετικό πρόσημο, υψηλότερα 0,45% DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,78% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, σχεδόν 1% τα κέρδη το ισπανικό και το ιταλικό χρηματιστήριο, όπως και στο ελληνικό, όπου ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή ενισχύεται κατά 1,07% και είναι στις 2.377 μονάδες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε συνοπτικά σήμερα από τις αγορές, όπως επίσης και το ευρώ ενισχύεται σε σχέση με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, πήγε στο 1,1573 η σχέση των δύο νομισμάτων.
Έχουμε σημάδια αισιοδοξία σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Earth News Radio 105,8. Supergirl's just fine.
she'd say that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? Then she'd laugh the night turns into the day, pushing her feet further along. And she'd say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl, and super girls don't cry. And then she'd say, it's all.
Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουμε ένα θέμα μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, συντάκτης, δημοσιογράφος, με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου. Ο Πάρης λοιπόν πρότεινε να κάνουμε ένα θέμα προσβασιμότητα, που δεν είναι πολυτέλεια, έτσι. Εδώ μιλάμε για θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και μαζί με αυτό είναι και ο απόλυτος δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας. Κι όμως έχουμε καθημερινά, εξακολουθούμε μάλλον να έχουμε καθημερινά, χιλιάδες συμπολίτες μας να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν αόρατο αλλά σκληρό αποκλεισμό, προσπαθώντας τι, προσπαθώντας να κάνουν όλα αυτά που για εμάς τους υπόλοιπους είναι αυτονόητα. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Πάρη. Γεια σου Πάρη, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, ρε, καλό απόγευμα. Αλήθεια, πόσο ζώρικη είναι η μετακίνηση? Είναι ένα τεράστιο θέμα και εγώ θα έλεγα ότι είναι και πραγματικό, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Αυτό θέλω να κλείσουμε έτσι λίγο τα μάτια και να φέρουμε τον ήχο της πόλης, τις κόρνες, τις φωνές, τα φρεναρίσματα, τις μηχανές. Αυτή είναι μια τυπική έτσι συνηθισμένη διαδρομή σε οποιοδήποτε κέντρο έτσι της πόλης. Τώρα φανταστείτε να θέλετε να κάνετε αυτή την ίδια διαδρομή με αναπηρικό αμαξίδιο ή με λευκό μπαστούνι.
Ή με ένα καροτσάκι μωρού.
Ακριβώς.
Εντάξει, γιατί και αυτό πρόβλημα είναι.
Σωστά. Τα πράγματα αλλάζουν, έτσι δεν είναι? Πόσο εύκολα μπορούμε εμείς που τουλάχιστον έχουμε τα δύο πόδια, εμείς που έχουμε τα μάτια μας, πόσο εύκολο είναι να περπατήσουμε στη πόλη?
Μα οι ανοιχτές πληγές, σε ό,τι αφορά το κομμάτι προσβασιμότητα, υπάρχουν ακόμα και σε όλο το οδικό δίκτυο και στα πεζοδρόμια και στα μέσα μεταφοράς και στις δημόσιες υπηρεσίες και τα κτίρια. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα δημόσια κτίρια, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που έχει αυστηροποιηθεί. Όμως, στην πράξη, πολλές υπηρεσίες που στεγάζονται ακόμα σε παλιά κτίρια, δυσπρόσιτα, εκεί όπου δεν μπορείς και να θες να κάνεις παρεμβάσεις.
Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Αρετή. Να δούμε λίγο τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια είναι σαν να παίζεις ηλεκτρονικό παιχνίδι. Είναι γεμάτα με εμπόδια, στατιστικά, πραγματικά τώρα αυτό θα είναι και γροθιά νομίζω. Στην Αθήνα μόνο το 30% των πεζοδρομίων πληρεί τις προδιαγραφές προβασιμότητας. Τα υπόλοιπα είναι λακκούβες, κολονάκια, τραπεζοκαθίσματα,
σπασμένα,
παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μηχανάκια, οτιδήποτε θέλεις ας πούμε.
Περίπτερα στη μέση.
Περίπτερα, ναι, σωστό. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι τυφλός έτσι, και να θες να προσπαθείς να ακολουθείς αυτές τις ανάγλυφες κίτρινες γραμμές που για όσους δεν ξέρουν στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν, και μετά κάθε πότε κόβονται αυτές από περίπτερο, όπως πολύ σωστά είπες, από κολόνα της ΔΕΗ ή απλά σταματούν σε τοίχο. Είναι δηλαδή σαν να οδηγείς ένα αυτοκίνητο και ακολουθείς το GPS και σου λέει στρίψε πάνω στον κρεμό, έτσι.
Εδώ, δηλαδή, να σου πω κάτι, εδώ, σε αυτό το κομμάτι που λέμε για την οδική ασφάλεια, για τα πεζοδρόμια, εδώ, κανονικά, έπρεπε να συμπεριλαμβάνει το πλαίσιο όλους τους πεζούς, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να μετακινείται, έτσι, από εκεί που θέλει, από το σπίτι του μέχρι τον προορισμό του. Δηλαδή εδώ, ναι, εμείς μιλάμε για άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά από την άλλη ούτε για έναν αρτιμελή, για παράδειγμα, πεζό, είναι αυτονόητο ότι θα καταφέρει, τέλος πάντων, να φτάσει ασφαλής στον προορισμό του.
Δυστυχώς στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει αυτό το άλοθη της ράμπας, ότι ναι, τα περισσότερα λεωφορεία έχουν ράμπα. Δουλεύει όμως, όχι πάντα, και όταν δουλεύει πρέπει ο οδηγός να κατέβει, να τη βγάλει, να περιμένουν όλοι. Πώς το κάνουν άρα γι' αυτό, χωρίς μουρμούρα, πόσοι χώροι για ένα μαξίδιο υπάρχουν?
Ή για παράδειγμα, πάρε εσύ, μπορεί να το ξέρεις αυτό, μέσα στα λεωφορεία μας υπάρχει ηχητική αναγγελία των στάσεων, για παράδειγμα?
Σωστά, στο μετρό υπάρχει, καθώς και στον προαστιακό. Ναι, κανονικά έπρεπε να υπάρχει, έτσι, για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν. Και στο μετρό, έτσι. Ίσως το μετρό να είναι η καλύτερη επιλογή για κάποιον άνθρωπο και κάποιον ανάπηρο που θέλει να μετακινηθεί. Αλλά τα σανσέρ πολλές φορές είναι χαλασμένα εβδομάδες. Σε σταθμούς όπως το Μοναστηράκι, που θες να αλλάξεις γραμμή και είναι οδύσσια, υπάρχει κενό μεταξύ του σειρμού της πλατφόρμας και της πλατφόρμας που σε τρομάζει. Έτσι, επίσης τα ταξί. Τα προσβάσιμα ταξί στην Αθήνα μετρούνται στο δάκτυλο νομίζω του ενός χεριού και κοστίζουν. Η ελεύθερη λοιπόν και η εύκολη μετακίνηση είναι ένα είδος πολυτέλειας.
Ναι, γιατί είναι κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή το ένα μέρος, για παράδειγμα αυτό που είπες, το μετρό είναι ικανοποιητικό ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο με όλα αυτά τα προβλήματα μας προανέφερες, και από εκεί πέρα σπάει αλυσίδα.
Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η κούραση που ένας άνθρωπος, ένας ανάπηρος έχει, ας πούμε, με την καθημερινή του διαβίωση. Είναι και αξιοπρέπεια το να πρέπει να παρακαλάς για το αυτονόητο. Να σχεδιάζεις από το σπίτι σου αν έχει ασανσέρ ή καφετέρια που θες να πας. Να ακυρώνεις εξόδους γιατί δεν ξέρεις που θα παρκάρεις. Που θα πας τουαλέτα.
Να πρέπει να κάνεις μια πολύ σοβαρή δουλειά σε μια δημόσια υπηρεσία. Να πρέπει να πας, να μεταβείς δηλαδή σε ένα κτίριο δημόσιας υπηρεσίας και να είναι πραγματικά αδύνατο.
Η πόλη σε αποκλεί πριν καν βγεις από την πόρτα. Και ο αποκλεισμός δυστυχώς σε κάνει αόρατο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητάνε χάρη, έχουν ένα δικαίωμα. Μπορούμε να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Στη Βαρκελόνη, παραδείγματος χάρη, το 100% των λεωφορείων είναι προσβάσιμα. Στη Στοκχόλμη τα πεζοδρόμια καθαρίζονται από το χιόνι. Έτσι, πρώτα καθαρίζουν τις διαβάσεις των αναπήρων. Πρέπει να γίνει, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να γίνει εφαρμογή του νόμου, να μπουν τα πρόστιμα τα οποία να πληρώνονται, αλλά να φτιάχνονται. Δηλαδή, οι δήμαρχοι, εγώ συνιστώ ότι πρέπει να κάνουν μια βόλτα στις πόλεις τους και να δουν. Έτσι. Να δουν. Γιατί χρειάζεται ο πεζός, ας πούμε, να τρέξει να προλάβει το φανάρι, και τα άρθιστα φανάρια είναι κάτι. Το οποίο είναι, το έχεις δει, δεν μπορεί, και εσύ που περπατάς,
ναι,
που είσαι αυτή την ελίψη.
Αυτό είναι τηλεματική, δεν είναι?
Ναι, ναι, ακριβώς.
Τηλεματική είναι αυτό που λέγαμε, και το ηχητικό ειδοποίηση εντός των μέσων μεταφοράς, αλλά και στα φανάρια.
Είναι δυστυχώς κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι καθημερινά, για να διευκολύνουμε τη μετακίνηση. Δηλαδή να σεβόμαστε, να μην παρκάρουμε πάνω στα πεζοδρόμια, να μην βάζουμε έτσι κάδους ή σκουπίδια. Το έχεις δει αυτό με τα σκουπίδια στα πεζοδρόμια, ας πούμε.
Ναι.
Είναι μια τρέλα. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες οι οποίοι δυσκολεύονται. Και άλλοι άνθρωποι.
Δηλαδή, αυτό. Είναι και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, έβλεπα ένα στατιστικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσημα στοιχεία. Που έλεγε ότι το 25% περίπου του ενήλικου πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποιας μορφής αναπηρία. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει και με τη γύρανση, για παράδειγμα, του πληθυσμού που αναμένεται να αυξηθεί. Δεν μιλάμε μόνο για ένα άτομο με αναπηρία που ενδεχομένως κινείται σε αμαξίδιο, ένα τυφλό άτομο. Είναι και όλα τα άλλα. Η προσβασιμότητα δηλαδή που αφορά ένα τέτοιο μεγάλο μέρος των πολιτών μοιάζει αδιανόητη.
200.000 είναι οι συμπολίτες μας με αναπηρία στην Αττική. Ο νόμος λέει πεζοδρόμιο 1,5 μέτρο ελεύθερο πλάτος. χωρίς σκαλιά, με ράπες στα φανάρια. Η πραγματικότητα όμως τι λέει?
Πού να το βρούμε αυτά τα πεζοδρόμια?
Έτσι. Και βέβαια που να δεις τώρα, ας πούμε, φαντάσου τώρα να είσαι τυφλός, έτσι. Να ξέρεις ότι οι κίτρινες ανάγλυφες γραμμές υποτίθεται ότι σε πάνε με ασφάλεια. Εγώ έχω δει στην Πατησίων, παραδείγματος χάρη, που σε πηγαίνει πάνω σε περίπτερο. Ή στην Ακαδημία σε πηγαίνει πάνω σε δαντινιέρα. Στη Σταδίου σε ρίχνει σε παρκαρισμένα, γιατί είναι συγκεκριμένα σημεία που πηγαίνουν και κάνουν. Δηλαδή, αν είσαι σε αμαξίδιο, παραδείγματος χάρη, αναγκάζεσαι να κατέβεις στον δρόμο. Αν είσαι τυφλός, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις συνοδό. Αν δεν έχεις, ή ακόμα και ηλικιωμένος να είσαι. Δεν μπορείς. Η πόλη σου λέει ότι εσύ δεν χωράς. Και δυστυχώς οδηγείσαι σε ένα κοινωνικό αποκλεισμό και αρχίζεις και το πιστεύεις, ότι ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι για αυτή την πόλη, είμαι κάτι άλλο.
Και εδώ η οικοδόμηση μιας προσβάσιμης πόλης αφορά πολλές κατηγορίες συνανθρώπων μας. Από γονείς με παιδιά, από καροτσάκια, από ηλικιωμένους, από άτομα με αναπηρία. Και σκεφτόμουν, ενώ τώρα σε άκουγα, ότι πραγματικά γεμίσαμε έξυπνες πόλεις στα χαρτιά πολλές φορές και ξεχάσαμε βασικά πράγματα, βασικές ανάγκες. Ναι, έχουν ένα κόστος, αλλά τι θα γίνει?
Μια πόλη, εγώ πιστεύω ότι φαίνεται αν είναι καλή και βιώσιμη με το πώς φέρεται σε αυτόν που δεν μπορεί να τρέξει να προλάβει το φανάρι. Η Αθήνα μας προς το παρόν τρέχει και δυστυχώς εγώ θα έλεγα ότι αφήνει πίσω τους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Ενώ η πόλη έπρεπε να είναι πιο μπροστά από τους ανθρώπους. Και η λογική, ελπίζω να πρυθυνεύσει η λογική και κάποτε να χτίσουμε τις πόλεις μας ούτως ώστε να εξυπηρετούν τους ανθρώπους, και ειδικά τους ανθρώπους.
Και να μην ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια, που είναι ένα θέμα που το συζητάμε μαζί πολύ συχνά, δεν αφορά μόνο τα οχήματα, έτσι, αφορά την ασφαλή μετακίνηση κάθε πολίτη.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Πάρη,
σε ευχαριστώ.
Καλά.
Καλή συνέχεια, γεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι αυτήν την ώρα, ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ποιος άλλος, ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια!